Сәлеметсіздер ме қымбатты тыңдаушылар, сіздерді соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестей таныстырады. Дүйсенбі күні Астанада Қазақстан халықтары ассамблеясының тәуелсіз Қазақстан 20 жыл бейбітшілік пен келісім құру тақырыбындағы 17-ші кезекті сессиясы өтті. Бұл жиынды ассамблеяның төрағасы президент Нұрсұлтан Назарбаев төрағалықпен өткізді. Осы отырыстағы сөзінде Назарбаев мемлекеттік тіл елдегі басқа тілдерден үстем болмауы тиіс деді. Оның пікірінше қазақ тілі басқа тілдерден басым болмай қазақстандықтарды біріктіретін ғана тіл болуы тиіс. Назарбаев бұл тұрғыда көп ұлтты ақш пен франциядағы жағдайды атап өтіп, Америкада ағылшын тілі, Францияда француз тілі жүздеген этностарды біріктіріп отыр деді. Президент Назарбаев сондай-ақ ассамблея отырысында қазақстандықтарды су тасқынынан зардап шеккен батыс өңіріндегі халыққа көмектесуге шақырды. Батыс Қазақстан облысында тасқын су басқан елді мекендердің бірінен бір кісінің мәйіті табылды деп хабарлады дүйсенбі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Бұған дейін өткен аптада Батыс Қазақстан облысындағы тасқын су кезінде бір жасөспірімнің суға кеткені хабарланған еді. Сәуір айының басынан бері көктемгі еріген қар суы мен қалың жаңбыр салдарынан көтерілген тасқын су облыста бірқатар елді мекендерді басып, 9000-нан астам тұрғын басқа жерге көшірілді. Облыс аумағында кейбір елді мекендерде электр қуаты, телефон байланысы мен газ тапшы болып отыр. Үкімет қорынан суды апаты мен оның салдарын жоюға 870 миллион теңге бөлінді. Дүйсенбі күні Ауғанстанның қорғаныс министрлігі ғимарат ішінде болған жарылыстан екі адам қаза тауып, жетеуі жараланды. Министрлік өкілі Захир Азимидің айтуынша, армия күштерінің киімін киген ер адам министрлік ішіндегі әскерлерге оқ атқан. Кабул полициясының орынбасары Мухаммад Давид Аминнің айтуынша, қорғаныс министрлігінің барлық есіктері жабылып, ешкімге ғимаратқа кіруге немесе шығуға рұқсат берілмей жатыр, іздеу жүріліп жатыр. Шабуылдаушы әскери киімде болған, деді ол. Тағы бір хабарлар қарағанда министрлік ғимаратындағы жарылысты жанкешті жасаған. Бұл шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Дүйсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өз елімен араб мемлекеті арасындағы қарым-қатынасты бұзуға тырысып отыр деп ақшта айыптады. Ахмадинежад бірақ Американың ол әрекеті сәтсіз болуы мүмкін деді. Бұл туралы Иран президенті ұлттық армия күніне арналған парад кезінде тікелей эфирде айтты. Жексенбі күні парсы шығанағындағы араб елдері Иранды ішкі істеріне араласып отыр деп айыптаған болатын. Ар-Риядта өткен жиындарында парсы ынтымақтастығы кеңесіне мүше алты елдің сыртқы істер министрлері Иранды арандатушылық әрекеттерін тоқтатуға шақырған. Кеңеске мүше Сауд Арабия елі Тегераннан дипломаттарын қайтарып алатындығын ескерткен. Шиит мұсылмандары басым тұратын Иран, ақштың одақтасы Бахрейндегі шииттердің наразылық шеруін басуға араб елдерінің күштері енгізілгенін сынап келген. Парсы шығанағындағы ынтымақтастық кеңесіне Бахрейн, Кувейт, Оман, Қатар, Сауд Арабия және Біріккен Араб әмірліктері енеді. Ливияда Муаммар Каддафи билігіне қарсы шыққан көтерілісшілер үкіметтік күштер Мисрата қаласына атқылауды жалғастырып жатыр деп хабарлап отыр. Оппозициялық күштер өз бақылауына алған Ливияның үшінші үлкен қаласы Мисратаны Каддафи жасақтары соңғы 7 апта қоршауға алып отыр. Көтерілісшілер өкілінің айтуынша, Мисратада жексенбі күнгі атқылаудан кейін кемінде 17 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған. Сондай-ақ Каддафи күштері мұнайлы қала Брекпортына қарай бет алып, Аждабия қаласына да шабуылын жалғастырып келеді. Бір ай бұрын Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің Каддафи күштерінің шабуылынан бейбіт халықты қорғау шараларына жол ашылып, үкіметтік әскерге әуеден соққылар берілген болатын. Бүгінде НАТО-ның бақылауындағы әуе операцияларына қарамастан, оппозициялық көтерілісшілер әлі де жеңіске жете алмай отыр. Ирактың қауіпсіздік күштері Бағдаттың жасыл аймағында екі бірдей көлік жарылысы болғанын хабарлады. Жарылыстан кемінде 5 адам қаза тауып, оннан аса кісі жараланған. Құрбан болғандар арасында ирактық әскерлер бар екені айтылды. Бомбалық шабуыл Бағдаттың орталығындағы үкіметтік үйлер мен елшіліктер орналасқан аймақтың бақылау бекетінде болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқығын қорғаушы топтардың хабарлауынша Сириядағы үкіметке қарсы шерулерде қауіпсіздік күштері 7 адамды өлтірді. Адам құқығын қорғаушы белсенділер Reuters агенттігіне берген сұхбаттарында өткен түнде қаза болғандар аяусыз өлтірілді деді. Сириядағы билікке қарсы наразылық шаралары барған сайын күшейіп барады. Тунис пен Египет жетекшісін биліктен кетірген халықтық толқулар таяу шығыс пен солтүстік Африка елдеріне тарап отыр. АқШ мемлекеттік департаменті Сирия президенті Башар Аль-Асадтың қарсыластарын құпия қаржыландырып отыр деп жазады Washington Post басылымы. Бұл мәліметті дипломаттардың жасырын жазбаларын жариялап келе жатқан Wikileaks сайты таратты. Ондағы деректерге қарағанда мемлекеттік департамент 2006 жылдан бері Лондонда орналасқан сириялық Барада спутниктік телеарнасы мен Сириядағы оппозицияның жұмысына 6 миллион доллар құйған. Wikileaks мәліметтері бойынша қаржыландыру 2010 жылдың қыркүйегіне дейін жүргізілген. Washington Post газетінің жазуынша мемлекеттік департамент бұл ақпараттарға қатысты пікір білдіруден бас тартты. Сіздерді соңғы жаңалық